kulan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington. waa fiidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 8-ka bisha ogost ama 8-daad ee sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacaddana dhegaystayaal waxaa caawa idinla socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: golaha wakiilada ee baarlamaanka Soomaaliland oo maanta loo gudbiyey xeer ku saabsan sahaminta iyo weliba soo saaridda shidaalka;
wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyey xeerka sahaminta iyo soo saarista shidaalka; intii ay wax ka soo bedeleen oo qodobo badan ay wax ka soo bedeleen.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana dhaqaalaha afrika iyo weliba saamaynta xanuunka COVID-19. barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wax ka yar 8-iyo-40 saacadood kadib qaraxii waxyeellada geystay ee ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Kaabul ayaa milatariga Maraykanku ay ku aargoosteen Jimcihii duqayna diyaaradaha aana duuliyaha wadana droniska loo yaqaano ay la beegsadeen kooxda IS ee Afghanistan ee xiriirka la leh kooxda la baxday dowladda Islaamka ee Khorasan amaba ISISK. Kabtan Bill Arban, oo afhayeen u hadlay taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka, ayaa war uu soo saaray ku sheegay in duqayn aan la faahfaahin ay ka dhacday gobolka Nagahar ee dalka Afghanistan, taasoo waxyaabaha hordhaca ah ay muujinayaan in lagu dilay bartilmaameedkii, isla markaana ay og yihiin in aanay dad rayida ahi aanay wax ku noqonin, sidoo kalena aanay caddayn in bartilmaameedku ahaa qofkii ku lug lahaa qorshihii weerarkii garoonka diyaarada ee magaalada Kaabul. kooxda ISISK ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi ismidaaminta ee ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kaabul, caasimada waddanka Afghanistan, Khamiistii, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 170 qof oo ay ka mid yihiin 13 askari oo ka tirsanaa ciidamada Maraykanka. xubin sare oo ka tirsan mas-uuliyiinta ammaanka Iiraan ayaa sabtida maanta madaxweynaha Maraykanka ku eeday inuu sifo aan sharci ahayn ugu hanjabayo Iiraan marka uu leeyahay inuu eegi doono qorshayaal kale oo dhinaca diblomaasiyadda haddii barnaamijka nukliyarka Iiraan wadahadaladoodu ay guuldaraystaan. Biden ayaa u sheegay ra-iisul wasaaraha Israel Naftali Bennett wadahadal ay ku yeesheen aqalka cad inuu diblomaasiyadda horreysiin doono si uu isugu dayo joojinta barnaamijka nukliyarka Iiraan, balse haddii wadahadaladu ay guuldaraystaan uu isu diyaarin doono tallaabooyin kale oo aan cayinayn. hay-adda qaramada midoobey ee la socota quwadda atomikada ayaa bishan warbixin ay soo saartay ku sheegtay in Iiraan ay dhaqaajisay bacriminta maadada uraniumta, kuna dhowdahay inay hubaan u samayso tallaabadaas oo kicinaysa xiisadda ka dhexaysa reer galbeedka iyo weliba xilli ay labada dhinaca raadinayaan inay dib u soo celiyaan wadahadalladii heshiiska nukliyarka Iiraan. xarunta dhexe duufaanada ee waddanka Maraykanka ayaa sabtidan maanta sheegtay in duufaanta Ida la filayo in ay si dhaqso ah u soo xoogaysato xilli ay u soo siqayso geesta waqooyi galbeed oo sidoo kalena ku dhararan koonfur bari dalka Mexico. iyadoo ku bilaabantay dalka Kuba Jimcihii, islamarkaana ay suurtagal tahay inay ku dhufato gobolka koonfurta waddanka Maraykanka ku yaala Louisiana, iyadoo heerka afraad ee duufaanada ah maalinta xadda sida ay sheegtay xaruntani. Ida ayaa Jimcihii isu bedeshay duufaan, iyadoo xawaaraha dabaysha ay wadataana ay ugu badnaan ahayd 120 km/h ka hor inta aanay soo gaarin xeebaha dalka Kuba. waxaana kuwa wax saadaaliya ama arrimahan la socda ay ka cabsi qabaan in duufaanku uu wadan karo dabaylo xawaarahoogu yahay 193 km/h marka uu soo gaaro gobolka Louisiana ee waddanka Maraykanka. ugu dambeyntiina ilaa 8-iyo-40 qof oo lala ah kadib ayaa la la-yahay inay dhahdeen kadib markii doon lixdan qof ay saarnaayeen ay ku qarqoontay xeebta waqooyi ee waddanka Senegal, sida uu sheegay bayaan ka soo baxay ciidamada Senegal. Ciidamada badda ayaa soo bandhigay inay badbaadiyeen 11 qof oo rakaabkaasi ah, waxaana ay meydka ka soo saareen biyaha kadib markii ay heleen digniin ah in doon ay ku degtay 50 kilomitir meel u jirta webiga Senegal. Ciidamada Senegal ayaa laga soo xigtay in dadka lasoo badbaadiyey ay ku jireen 8 muwaadiniin reer Senegal iyo weliba 3 u dhashay waddanka Gambia. Waxaana sheegeen inay socdaan dadaallo badbaadin ah, laakiin faahfaahin kama aanay bixin rakaabka la socda doontaasi iyo weliba halka ay ku wajahnaayeen ama ay ku socdeen. Fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay 3 sannadood ka hor, ku dhowaad waddan kastoo ka mid a dalalka qaaradda Afrika ku yaalla ayaa ogolaaday inay qayb ka noqdaan heshiisa dhinaca ganacsiga xorta ah, kaasoo lagu talagalay in lagu yareeyo tacriifada la dul saaro badeecadaha, sarana loogu qaado dhaqaalaha. Laakiin heshiiskaasi weli si buuxda uma aanu dhaqan gelin sababo la xidhiira xayiraadaha ka dhashay xanuunka COVID-19. Wariyaha v o eda Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Baanka Adduunka ayaa sheegay in heshiiskii ganacsiga xorta ah ee Afrika uu yahay kan ugu weyn noociisa ee dunida, waxaana uu leeyahay ahmiyad ah inuu 30 milyuun oo qof ka saaro saboolnimada. Heshiiska waxa uu hoos u dhigayaa lacagaha taarifada ee la saaro badeecadaha isaga kala goosha dalalka Afrika. Bankiga Adduunka waxa uu intaasi ku daray in heshiiskan uu ku kordhin karo dhaqaalaha soo gala qaaradda Afrika 450 bilyan oo doolarka Maraykanka ah marka la gaaro sanadka 2030. Laakiin yididiilada wanaagsan waxaa laga yaabaa inaysan dhaboobin, maadaama dhaqaalaha dalal badan oo Afrika ku yaala uu u xayiran yahay xanuunka COVID-19 oo suuqyaduna aan si buuxda u furmin. Kennedy Odede waa aasaasaha hay-adda Shining Hope for Communities oo marka lasoo gaabiyo la yiraahdo SHOFCO, oo ah hay-ad ka shaqeysa deegaanada dadka saboolka ahi ay degan yihiin magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxa uu leeyahay waa in la wajahaa wax ka qabashada helista fursado shaqo.
Dadku dhibaato badan ayay marayaan. Qaarkood ayaa aad uga baqaya inay gaajo u geeriyoodaan, iyagoo ka cabsanaya xanuunka korona oo caqabad ku noqday dhaqaalahoodii iyo noloshooda. Sidee markaa u xalinaynaa? Taasi waa sababta tallaalku keliya aanu xal u ahayn. Waxaa loo baahan yahay sidoo oo kale in lala dagaalamo waxyeellada uu geysanayo dhaqaalaha oo la sameeyo shaqo abuur badan. Marka hadda haddii aad fiiriso dhallinta Afrika, waa ay baqayaan. Haddaanay aaminin waxa aan sheegayno, way noo dhammaatay.
Isagoo la ka hadlayay seminaar dhowaan la qabtay, ayuu agaasimaha hay-adda la socodka iyo kontroolka cudurrada ee Afrika ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo Africa CDC, John Nkengasong waxa uu sheegay in haddii Afrika ay si wanaagsan ugu diyaar garoobi lahayd ka hortegista xanuunkan, uu suuqa xorta ah ee ay ku heshiisay uu bulaali lahaa.
This really for us in the public health range to continue to make sure that we place a public health agenda at the center of political dialogues at the center of
economic... Dabti waa hawl inaga inoo taala in qorshayaasha caafimaadka aan horgeyno meelaha siyaasadda lagaga hadlayo iyo shirarka dhaqaalaha lagaga hadlayo. Fiiri waxyeelada uu xanuunkan u geystay yididiilada qaaradda ee dhinaca suuqa ganacsi oo xor ah oo ay yeelato. Waxaan ku doodi karaa haddii xanuunkan safmarka ah aanu iman lahayn, in rajada ay qaaraddu ka qabtay horumar ganacsi iyo dhaqaale ay maanta meel wanaagsan taagnaan lahayd.
Ku dhawaad 18 bilood ayuu xanuunka COVID-19 dunida dhibaato ku hayaa. Afrika marka aad eegto, keliya 2.5% dadkeeda oo gaaraya 1.3 bilyan oo qof ayaa tallaalka qaatay. Hay-adda CDC ee Afrika waxay doonaysaa inay tallaasho 60% dadka Afrika marka la gaaro dhammaadka sanadka 2020. Afrika CDC waxay sheegtay in qaaraddu ay heshay 123.5 milyan oo tallaal ilaa iyo bartamihii bishan Agoost. Tallaaladaas oo loo soo marsiiyey heshiis labageesooda oo ay la gashay hay-adda COVAX oo ah hay-ad caalami ah oo isku hawshay sidii tallaalka loo gaarsiin lahaa dalalka saboolka ah iyo kuwa soo koraya. sidoo kale dalalka Afrika waxay wadaagi doonaan 400 oo milyan oo qiyaas talaalka Johnson & Johnson ah oo hadda laga soo saaro Koonfur Afrika. Inka Gason waxa uu leeyahay sidaas oo ay tahay Afrika wali ma helin talaal ku filan.
When COVID just started, it was very difficult for anyone in Africa to know somebody who has died of COVID. But now it's a common thing that we know, and that is really pushing...
Markii uu COVID bilaabmay, waxa aad ugu adkayd qof walba ku nool qaaradda inuu maqlo qof uu yaqaan oo u dhintay COVID-19. Laakiin hadda waa wax caadi ah, waana mid dad badan ku riixaysa inay talaalka qaataan. Qiyaasa ka mid a talaalkii ugu horreeyay aan qaaradda geynay way halaabeen, waayo dadka ayaa waxaa lagu dhex faafiyey xog qaldan oo talaalka ku saabsan. Laakiin hadda caqabadda aan waajahayna way ka duwan tahay tii bilowgii. Dadkii oo diyaar ah oo doonaya inay istalaalaan ayaa safafka soo gelaya, mana hayno talaal ku filan.
Dhaqaalaha Afrika waxaa weli la filayaa inuu kordho 3.4% sanadkan, laakiin waxaa weli taagan saameynta uu xanuunkan COVID ku yeeshay nolosha iyo dakhliga dhaqaalaha malaayiin qof oo ku nool qaaradda Afrika.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Yuusuf, waxaana inoo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Haatanna hargeysa. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta loo gudbiyey laba xeer oo mid ka mid ah uu ku saabsan yahay soo saaritaanka shidaalka, iyadoo xeerkana ay ka soo noqday sida la sheegay golaha guurtida. Wariyaha VOA Khadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Fadhiga maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo guddoominaya guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxaa mudanaya shaqalka wakiilada loogu qaybiyey laba xeer, kuwaasi oo ka soo noqday aqalka guurtida oo iyagu wax ka bedel iyo kaabis ku soo sameeyay labadaasi xeer oo ay hore ugu gudbiyeen golihii hore ee wakiilado. Guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa u sheegay mudanayaasha in muddo 3 maalmood labadan xeer ee loo qaybiyey ay soo akhrisan doonaan, kadibna dood la gelin doono. Waxaana guddoomiyaha oo faahfaahinaya labada xeer oo kala xeerka sahaminta iyo soo saaridda shidaalka iyo xeerka shaqaalaha dowladda uu tilmaamay in qodobada wax ka bedelka lagu sameeyey iyo lifaaqyadii oo la socda intaba mudanayaasha loo qaybiyey.
Guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif ayaa isdul taagay wax ka bedelka iyo kaabista ay golaha guurtidu ku soo sameeyeen.
Waxaan rabaa inaan xusuusiyo mudanayaasha xeerka ah shaqaalaha dowladda sida ku caad dastuurka iyo shuruucda kale nidaamka maamul wanaagga iyo halbeegyada caalamiga ah ee madax banaanida hay-adahan yeelanayaan waxay noqonaysaa madax banaani maamul iyo mid maaliyadeed management and financial independence bay leedahay. Waxaa isbedelay hay-ado madax banaana baa lagu soo daray xeerkii shaqaalaha dowladda, oo markii hore golihii halkani uu ku daray golihii inaga horeeyay baa ku daray waxayna ahaayeen sida dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya qorayo dastuurku waa awoodda ugu sareysa qaanuunka dalka sida uu qorayo qodobka 103aad waxaana uu dhigan yahay hay-adaha madaxa bannaan ee dowladdu waa xeeraliyaha guud baanka dhexe hay-adda shaqaalaha dowladda hanti dhowrka guud waxaa kale oo la aasaasi karaa hay-ado kale qodobka 102aad dastuurkuna waxa uu dhigayaa hay-ad kasta oo ka mid ah hay-adaha dowladda ee gaarka ah waxaa yeelanaysaa xeer u gaara oo qeexaya qaabdhismeedkeeda waajibaadkeeda iyo dhowrsanaanta madaxdooda xeerka kala xadaynta nidaamka waxaa runtii ay ahayd in hay-adahaasi ay sidooda u madax banaanada marka guurtidu qoladan waxay ku wada dareen dhammaan hay-adahaasoo dhan marka laga reebo golaha baarlamaanka waxay ku dareen shaqaalaha dowladda inta shaqaalaha dowladdu ay baartay ka imanaya bay ku dareen waxay kaloo sameeyeen sida had gudaha ku arki doontaan xogeyaha xogeyasha dowladda hoose oo ka iman jiray wasaaradda arrimaha gudaha iyagana shaqaalaha dowladda inay ka mid noqon doonaan bay ku dareen waxaa ka mid a oo runtii hadda ay qoladanna ku reebtay guurtiduna kusoo reebtay komishinka doorashooyinka qaranka oo ay ahayd hay-ad inuu si walba u madax banaanaado ay ahayd bay waxay ku dareen oo ku reebeen inuu noqonayo hoos imanaya hay-adda shaqaalaha dowladda uu hoos imanayo
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
fiid wanaagsan mar kale ayaan dhammaantiin dhegaystayaalida leenahay halka weli aad nagala socotaanaba idaacadda caawiya dunida ee v o oo idinka imanaysa washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka uu magaalada london noogu soo diyaariyay wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa aadan cabdi cadar oo ah madaxa hay-adda a r c ee geeska afrika dalalka afghanistan iyo baakistan ayaa muddo ka badan 10 sannadood waxa uu kala soo shaqeeyey jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ku soo dhowo marka hore barnaamijka aadan cabdi cadar waayahay koob iyo 30-ka bishan waxaa ciidanka maraykanku ay isaga huleeli doonaan dalka afghanistan 20 sannadood kadib maxaa dhici kara ayay kula tahay marka la eego arrimaha gargaarka bani aadamnimo ee dalka afghanistan ma sii socon doonaan arrimahaas bani aadamtinimada maadaama muddo fara badan aad kasoo shaqaysay dalka afghanistan
waxaan aaminsanahay koyosodonka sida cabsida badan hadda la qabo ee taalibaanka laga qabo in wax badan iska bedeli doonaan dalku inuu nabadgelyo la doono qoraad 4 sano inay soo dhammaan doonto in dowlad maarata loo dhan yahay oo qoomiyaad kala duwan ee afghanistan ay dhammaantood iska muuqdaan inay taalibaan ku dhisi doonaan nabad abuuri doonaan waa laga yaabaa bilowga hore markay reer galbeed ka baxaan in baahi fara badan xagga bini-aadamka inay abuuranto laakiin waxaan rajeynayaa marka dambe intaasu ay degi doonto mataqaanaa taalibaanka lala shaqayn doono reer galbeedka wadamada deeqda bixiyaana ay marka dambe la shaqayn doonaan taalibaanka
waayahay marka maxay ku kala duwan yihiin ayay kula tahay taalibaanka maanta iyo kii hore ee arrimaha gargaarka aad kala soo shaqaysay
waxaa aad u fara badan bilowgii 90-aadkii waxaan joogay bishii november 1994-kii magaalada kandahar baan kusoo dhaweeyey taalibaanka waxay meeshii koowaad ay qabsadaan waddanka afghanistana waxay ahayeen dhan ka mid ahaa mujaahidiintii la dagaalantay ruuska markuu dagaalka sokeeye dhacay ruuska ruusku baxay jawaadihii ay dagaalameen kadib baa waxbarasho u tegay aan adduunka kale aan aqoonin sida dowladnimadu iyo sawdhisatahay oo arkeen qaladaad badan bay sameeyeen aaminsanahay dhowr arrimood baa dhacay kow marka hore beeskooda wuxuu ahaa qoomiyadda bastuun laakiin hadda waxaa weeye qoomiyaadkoodii baa qun dagaalkii hore ee 90-aadka waxay ka bilaabeen dhulka bariga iyo koonfurta ee bashtuunku degan yahay kanada wuxuu ka bilowmay dhulka ay degan yihiin tajiga iyo speku oo waqooyiga oo beri laga duuri jiraa walo taalibaanka marka nimanka qabsaday waguya masaari shariif iyo kundis iyo nuka qabsaday iyo usbeeg taalibaana. Marka tan waxay marka koowaad waxay muuqataa taalibaanku inay ka koobyihiin qoomidii Afghanistan oo idil oo sidii hore lahayd. Inta labaad nima sadbaxay adduunka suura garanaya waxaa la jeedinayaa inay wax badan ka bedeli doonaan dalalka jaarka xiliif la yeelan doonaan, dalka ay nabadgelyo ku socon doonaan, dowlad mataqaanaa loo dhayaa oo qoomiyas Afghanistan dhammaan ay inay abuuri doonaan xiliif fiican la sameyn doonaan jaarka, inay joojin doonaan abuuridda ganacsiga iyo isticmaalka maandooriyaha OBM-ka oo halis badan ku haya wadan badan reer galbeedka. Reer galbeedkuna arrintaa soo dhaweyn doonaan. Waxay kaga duwanaan doonaan waxaad arki doontaa mar dhow Maraykanka wadamada reer galbeedka iyo taalibaanka oo iska kaashanaya la dagaalanka ISK. Marka waxaa rajeynayaa xagga bini aadamka arrimaha saabsan gargaarka bini aadamka iyo dalka nabadgelyadiisa wax badan iska bedeli doono oo dalkuun soo noqon doono hadda la yidhaahdo.
Waayahay dad fara badan oo reer Afghanistan waxay u arkaan in bilooyin kadib Taalibaan xukunkoodii hore ee adkaa ay dalka kusoo rogi doonaan. Arintaas ma qabtaa adiga?
Horta waxaa loo baahan loo dagaalkan Afghanistan ka dhacay laba qaybood buu ahaa. Mid wuxuu ahaa dagaal shisheeye laguna dagaalamayo oo marka hore Ruushka lala dagaalamay, markii dambena Mareykanka iyo NATO. Labada dagaalba dadka dagaalka galay ku guuleysay dagaalka waa dadka miyiga joogay, dadkii magaalooyinka joogay dagaalkamayna qaybgelin. Ruushku markuu qabsaday dadkii magaalooyinka joogay waxay u carareen reer galbeedka. Marka dambe hadda Maraykanka la dagaalamayna magaalooyinka joogay waxay caawinayeen Maraykanka iyo reer galbeedka. Marka taa cabsi badan ba iyo abuurto dadkii magaalooyinka joogay waa dadka hadda qaxaya cararaya oo dareemaya inay gudub ka galeen taalibaanka. Laakiin taalibaanku waxay sameeyeen markii hadda xukunka qabsadeen oo Kaabul qabteen waxay ku dhawaaqeen cafis guud cid walba iyaga la dagaalantay. Marka taa waxaa la rajeynayaa hadda ciidamo badan oo afgaariin ahaa oo iyaga la dagaalmayay guruudi ka tirsanaa baa ku biiray taalibaanka oo saraakiil. Marka waxaa taa muuqata taalibaanku inay wax badan iska bedeleen qaabkii meelaha hore, inay rabaan cid walba hadda inay soo dhaweeyaan, inay garanayaan inay dowlad maamuli karin haddii dadku intiisa badan uu kasoo horjeedo. Marka dadkan hadda arayaa waa dad kiila shaqeynaya wadamada reer galbeedka oo cabsi qaba. Laakiin waxaa rajeynayaa dadka intiisa badanna uu joogayaan wax badanna dadka markii la arko dowlad saal oo nidaam fiican la shaqeynaya baarkana dadku way kusoo noqonayaan. Sababto afartan sano baa dagaal kasocda Afghanistan, dadku nabad bay xiso qabaan, nabad iyo deganaansha qabaan.
Waayah aadan aan marka la eego dalka Afghanistan iyo Soomaaliya waxay isaga mid yihiin waxyaabo fara badan sida burburka ku dhacay labada dal, kooxaha Islaamiyiinta. Soomaaliya dabcan xilligan waxaa ku sugan AMISOM, Afghanistan muddo fara badan waxaa ku sugnaa NATO oo hadda meeshii faarujisay. Marka khibraddaada markaad eegto dalkaas Afghanistan muddada faraha badan aad ku nooleed, gaar ahaan magaalooyinka Qantahaar iyo Kaabul, maxaad is leedahay way isaga mid yihiin dadka Soomaalida iyo dadka Afghanistaniinta?
dhowr arrimood baa igu soo dhaca markasta oo anigu horta markaan joogo Afghanistan muddooyinka badan aan joogay weligay ma dareemin inaan waddan ajnabi joogo oo dad waxaa aheed dadka qofka duma suugay weeye oo ku dareen gelinaya inay wax ku leedahay. Waa sababta keentay dad badan oo caga caraba ama muslima inay ku nagaadaan markii Afghanistan oo gabdho ka guursadaan oo dunyaa. Marka waa dad tuulbaa iyo martigelinta, waa dad deeqsiina, waa dad maganta mataqaanaad ilaaliya, waa dad diinta jecel, aada diinta jecel oo mar hadday ogaadaan qofku inuu muslim yahay aada kusoo dhaweyna, isla markaana gaalada nacayb weyn oo dagaalka Afghanistan wuxuu ku salaysan yahay gaala nacayb, waa dad aada gaalada nacayb, waa dad qab weyn oo isla weyn oo aaminsan cidba ka sareyna iyaga, waa dad siman sideen oo kale oo garba simana aan kala sareynin. Markaan ogolay waqtigaan joogay Afghanistan markaan u tago shuurada, maxamed cumar mulla maxamed cumar iyo dhammaan dadka caadiga taalibaanku ismeel bay cuntada ku cunayeen oo way deganaayeen, wada saxanayeen, wadad aan kala sarayn ba ahayn. Marka taasi dhinaca waxbadan baa iska dhownahay. Midda kale wadan kasta oo sideen oo kale ama burburay sida Afghanistan oo kale, dadka wadanka iskalun baa nabad kusoo celin kara. Ana waxaan qabaa mara dadka shiiyuhu inay nabad keeni karin, inkasoo joogaanba marka waxaa isagamahay dadka soomaalidu ayaguma nabadda keeni kara dalkooda u dejin kara laakiin ciidamada amison hadday boqol sano dambe sii joogaan waxaan aaminsanaya nabadana keeni kara wadanka ayamikale
waayahay madaxweynihii hore ee dalkaasi afghanistan xamiid karzaina waad la soo shaqaysay sidaad ii sheegtay dowladdiisii iyo dowladdii dhowaan dalka banaysay ee ashraf ghani maxay ku kala duwan yihiin ayay kula tahay
wax badan kuma kala duwanayn horta marka waad ninka layihaahdo said waa wuxuu ka yimid magaalada kandahaar kandahaar waa ismada taalibaanka marka dadkan dagaalamay dhammaan dadka ehelsi baahaya oo xaqoomyada bastuurka qaybta duraaniga isaga uu kasoo jeedo ayaa madaxda u badan ee taalibaan soo jeeda marka isagu wuxuu arkay nin maarata ajnabi meesha ku hayo oon dara afghanistan ilaalaynin marka anu waa kala sheekaystay inta xukunka jooga madaxwuxuuyii way u kalsoonaan lahayn wax ka qayaantay imaada oo amiilahejii inaan ka badal wadamada reer galbeedka oo guntanamaly marka dhibaatadaas way jirtay laakiin wuu dareemayaa xamiid in mar kastaba loo baahan yahay in taalibaanka lalesha ani mid kale xamiid ninka dalka ka baxay maahay waa nin dalka joogay buu ahaa weligii marka ugu badnaa bakistan joogay ashrani lakiin wuxuu ahaa nin dibadda iska jooga dibadda wax ku bartay kasoo shaqeeyey dalka ku cusub yahay sababtoosna odhanay xamiid karzai iyo cabdalla cabdal
marka ugu dambeyn ma isleedahay afghanistan mar kale waxaa kasoo bixi kara xag jireen cusub oo khalkhal gelin kara danaha galbeedka
maya marta marka koowaad taalibaanku niman waxaan qaltaagaya wadamo kale inay ama diin gaarsiiyaan ama jihaad gaarsiiyaan maaha waa niman dalkooda keliya maamula raba dalkoodana nabad ka sameeyaan heshiiska hadda maraykanka la galeen waxay ballan qaadeen dalkooda inuusan noqon doonin meel gabaad siiya cid wadamo kale ku duuleysa oo mintida marka waxaan aaminsanahay inaan cid dambe oo reer galbeedka ay dhibsanayaan inayna taalibaanka intay xukunka hayaan inayna saldhig siinaynin marka taasu nabadgelin badan ma keenaysa waxaad garanaysaa oo kale hadda ruuska iyo shiinaha oo laba qowdo waaweyna oo ka fogeyn afghanistan midna xad la leeyahay labaduba safaaradoodu waa furan yihiin waxaana la filayaa inay xiriir diblomaasiyadu waxa la yeeshaan anu waxaan qabaa reer galbeedkuna ay soo noqon doonaan maal maraykanka oy la shaqayn doonaan taalibaanka sababta taalibaanku dalkan nabad bay u horseedi doonaan shacabka afghanistan oo afartan sano daal ku jiray oo rafaadsanaana waxay rabaan nabadan inay wadankooda ku soo celiyaan marka waxaan qabaa in maarata wax badan iska bedeli doonaan dalka
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay aadan cabdi cadar oo ah madaxa hay-adda ARC ee geeska afrika inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha wadala idmo waa ridwaan xaji abdulle oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka markana ku soo dhawaada barnaamijkii toddobaad kasta hadan oo kale aad maqli jirteen ee caweyska washington kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
73 sano ka hor shukulaatadii iyo macmacaankii marka uu siiyey si uu xaaladooda u dejiyo cabsidana uga baabiyo uu haddana u geeyey ninkii
waa nin dib ula kulmay dad uu badbaadiyey in ka badan 73 sano ka hor sida uu soo badbaadiyey weliba hannaanka uu ku sii helay oo iyaduna xiisaheeda leh barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aan caawana ku wada caweyn doonna
I'm not gonna lie.
xubintii alaabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kaloo ka mid a waayihii fankii allaa u naxariistee maxamed mooga liibaan.
maxamed iyo halaaburada xusuusta waxaa ka dareemaysaa suugaantooda waa ninka keliya fanaanka ah ee naasada la dirayo lagu soo halqabsanayay ayaabu ahaa. Wuxuu ahaa mashiin dhaqaajiya fanka in badan oo kamid a mashiinkii dhaqaajiya silsiladiisii lagu ahaa mashiinkii dhaqaajiya heesaha diyaabada ee halgankaabu ahaa.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. bal inta aynaana sheekada iyo weliba xubinta halabuurka iyo heesaaga u gudbin, aynu barnaamijkeenna ku furanno codka Kisi Xaaji Aadan iyo weliba Cabdilaahi Cumar Xarago.
Gan gan wax si si he 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 gan gan wax
aynu dhegaystayaal intaasi kaga nimaadno heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen Cabdillaahi Cumar Xarage iyo weliba Kisi Xaaji Aadan oo aynu barnaamijkeenna caweyska hore ugu sii soconno. Warbaahinta ay bulshadu ku wada xidhiidho ayaa ah mid muddooyinkii u dambeeyay si weyn dunida ugu baahaysay, isla markaana uu isticmaalkeedu si xawliyo ku socdo, isla markaana uu kordhayo. Walow ay dadku aragti kala duwana ka bixiyaan, ayaa aan la iska indhatiri karin ahmiyadda u leedahay nolosha aadamaha ee maalinlaha haddii dhanka wanaaga loo isticmaalo ama loo adeegsado. Aan ujeedada kusoo dhawaadeen inuu dhashay dalka Maraykanka ayaa dhowaan la kulmay dad uu soo badbaadiyey in ka badan 70 sano ka hor, kuwaasoo uu dib u soo helay isagoo adeegsanaya warbaahinta bulshada. Bal waxaan soo dhaweyn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo inoo haya waxa uu dadkaasi ka soo badbaadiyey. Da'doodu haatan inta ay tahay maadaama ay muddo dheer ka soo wareegtay, iyo weliba waxa ay ka yidhaahdeen inay dib isu arkaan.
Waa mahadsantaha Cabdixakiin, waana ku dhowahay barnaamijka.
Waagaag ugu horeynba haddaynu eegno ninkani muxuu ahaa sahalkeebu ka tagay?
Ninkan wuxuu ahaa ama uu ka tirsanaa ciidamadii ka dagaalamay ee dagaalkii labaad ee adduunka ee dalka Talyaaniga ee dagaalka kula jiray ee ciidamada ama naasiga dowladdii Jarmalka. Marka ciidamadii huwanta ahaa ee dalkaasi dagaalka kula jirta ayuu ka mid ahaa, wuxuuna ahaa askari hore oo rugcadaa ah oo maaragtay dagaalo hore soo galay.
Dadkan waa badbaadiyey baa layidhi, oo maxaan ku dhahdaa uu soo badbaadiyey haddoo dib uga kulmay. Siduu dadkan u soo badbaadiyey markaa?
Ninkan markii uu dagaalka kululaaday, tuulo ku taala dalka Talyaaniga ayuu markaas ka dagaalamayay. Marka guri ka mida guryihii dadka ama laga qaxay uu islahaa ayuu galay, uu isiri bal ku yara dhuumo wax lamida, marka si unbuu u galay. Guriga markii uu galay, uu gudihiisa galay, wuxuu maqlay shanqar. Shanqartii markuu maqlay, haddii nin dagaal ku jiro oo cabsina hayso oo waa dareemi kartaa oo dagaalkii labaad ee adduunka ku jiro askari ah, meel uusan deganayn ama uusan ku nooleyn jooga, maaragtay xaaladdu ku sugan yahay. Marka wixii shanqartii uu maqlay ayuu damcay inuu maaragtay toogto ama uu dilo dadkii meesha joogay. Kadib gabar ayaa kusoo baxday, gabadhii baa la hadashay oo qoriga uu watay intay afka ka qabatay ayay caloosheeda ku aadisay. Markaasaa waxay tiri, meesha wax joogo oo aad laynaysaa waa caruur, caruurta ka daa, hadilin, halaynin, fadlan ma aragtay caruurta badbaadi. Ninkii marka sidii ayuu kaga joogsaday, mana uu dilin. Marka hadalkii gabadha ayaa saameyn ku yeeshay, sidaa ayuuna caruurtii ku badbaadiyey.
Hadda muddo dheer baa ka soo wareegtay dagaalkii labaad ee adduunka, hadda shakadan dib bay u soo cusboonaatay. Suu ku xasuustay talaabadaasi ama dhacdadaasi? Haddana isaga dadaadiisu maba yaraba?
Wallaahi Cabdixakiin, inuu xusuusto ayaaba wax cajiiba. Xilligaas yacni waa 73 sano ka hor, marka waa dareemi kartaa hadda markaad qofka is aragtaan smartphone aa la wataa, teknolojiyadda sawir selfi aa laiska qaadaa, waxyaabahaasaa jira. Laakiin iyadoo xaaladda ay sidaan ka duwan tahay, teknolojiga iyo adeegyada la heli karo ee uu aada u yaraa, ayaa markaas waxaa jiray sawir uu la galay oo black and white ah oo xusuus ah oo uu haystay 73 sano. Marka sawirkaas ayaa qeybta ugu muhiimsan ka qaatay ee xusuusta ninkan iyo dadkii uu waagaasi badbaadiyey.
Waa gartay hadda uu soo helay ee dadkii uu dib ula kulmay. Dee sawirkan muddada dheer, dee waxa weeyaan wax ka nool baaba iska yarba 73 sanadood iyo dheeraad, sidoo ku soo helay marka haatan sawirkii uu haystaa dadkii suu ku helay
sheekada waxay soo shaac baxday ama dadka inuu helo sabab ahaa nin wariye ah oo wax qora oo maartay taariikhaha iyo dagaalada adduunka wax ka qoraayay oo talyaani ah ayaa ninkan sheekadiisii maqlay ninkii ayaa raadiyay kadib sidii ayaa lagu soo helay ninkii ayaa wareysi la yeeshay sawirkii ayaa lasoo bandhigay sheekada marka sidaas ayay kusoo baxday oo ninkaas ayaa bannaanka keenay marka ninkii ayaa wuxuu kusoo qoray joornaal tuuladaas ka soo baxa oo maaragtay dadkiina ay wali degan yihiin sawirkiina lagu soo daabacay sidaas ayaa marka sheekada ay ku ogaadeen dadka deganaa deegaanka ay ka dhacday
nasiib wanaag saddexdii qofba way noolaadeen oo saddex qof oo nool bay arkeen oo nololba dib isugu arkeen siduu odaygana ula kulmay hadda maadaama isaguna maraykanka uu ku nool yahay iyaguna ay talyaaniga ku nool yihiin weliba tuulo ka mid a
caruurtii la badbaadiyey afartameeyadii hadda waa waayeelo iyagaaba cad ah marka joornaalkii ayay akhristeen sheekadii ayay ogaadeen waxay ogaadeen in iyaga ninkii waagaasi badbaadiyey uu weli nool yahay uu maraykanka jooga askarigii guriga ugu soo galay iyagoo caruur ah kadibna way la xiriireen xiriir ayaa dhex maray way raadiyeen waxaa laga codsaday xitaa ninka inay maaragtay meeshay deganaayeen ay ku casuumaan
marka ma u duulay oo ma u tegay
sidaan la soconno xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa dunida saameyn xoog leh ku yeeshay dalka talyaanigana wuxuu ka mid ahaa meelaha uu sida badan u saameeyey markay noqoto qaaradda yurub sanadkii hore ayuu ahayd inay is arkaan laakiin xaaladaas darteed ayuu maaragtay uga joogay maadaama nin waayeela uu yahay waa 79 sano jir ninkaan ka hadlayno askariga afartameeyadii caruurta badbaadiyey oo shukulaatooyinka iyo maaragtay siiyey si uu caruurta uga farxiyo maadaama markaas ay ku jireen xaalad cabsi ah laakiin hadda markii uu tallaalka qaatay uu is ogaaday inuu labadii tallaalba qaatay uu fully vaccinated yahay kadib ayuu baxay oo tuuladii uu tagay oo hadda uu dadkii la kulmay weliba waxaa xusuus leh ama cajiib ah cabdixakiinow in isla shukulaatadii waagaas uu siiyey iyagoo caruur ahaa saddexdaasi qof 73 sano ka hor shukulaatadii iyo macmacaankii markaa uu siiyey si uu xaaladooda u dejiyo cabsidana uga baabiyo oo haddana u geeyay ninkii
dee berigaa waaba yaraanayna garanay laakiin hadda dee waaba dad waaweynba oo dib haddana uu shukulaatadii uu siiyey iyaga da-doodu intay leeg tahay se wax hadala amaba fariin ay direen ama ay ka hadleen ma jirtaa
iyaga da-dooda qofka ugu yar ayaaba 80 sano kor u dhaafay marka waa dareemi kartaa waa awowayaal iyo ayeeyooyin caruurtay dhaleen kuway sii dhaleen ayaa jooga waa ayeeyo labaad marka dadkaas dad yaryar ma aha iyagaa waayeelo ah dabcan haddee dad 80 sano dhaafana waa dareemi kartaa laakiin caruurnimadoodii ayaa lasoo xusuusiyey ninka maaragtay askariga ahaa aaday usoo dhoweeyeen way ugu farxeen yacni wax aan la soo koobi karin ayayna oga dhigneyd maadaama iyaga waagaas haddii uu dili lahaa iyaga dadkay dhaleen iyo kuwa ay sii dhaleen iyo hadda community oo dhan waay dadkaas maysan jiri lahayn ay ka dhigan tahay marka ninkan bulsho dhan ayuu badbaadiyey marka loo fiiriyo saddexdii caruur iyo habeenkii uu u badbaadiyey
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi nala wadaagayey markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaan idku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysigii uu barnaamijka caweyska washington c cabdikariin xikmaawi oo bare ka ah qaar ka mida dugsiyada magaalada hargeysa kaasoo qoray buug uu kaga hadlaya taariikhdii iyo weliba waayihii fankee maxamed mooge liibaan waxaanay toddobaadkii hore dhegaystayaal inoo taagnay dulicdii saddex heesood oo isu qiso ahaa oo ka mid ahaa heesaha uu qaado maxamed mooge liibaan iyadoo caawana u cabdikariin inala wadaagi doono suugaanta iyo weliba maxamed mooge sida ay isu ahaayeen waxaynana ka sii anba qaadi doonaa waraysigu halku toddobaadkii hore inoo joogay iyadoo uu ku bilaabi doono sida uu xogtan la xidhiidha taariikhda mooge uu kusoo helay
horta waa su-aalihiina markaad xog ururinayso way fara badan tahay waana xog runtii waqtigi hore kasoo wareegtay laakiin waxaa waxyaabaha fudud hargeysa xoga wareysa lagu qaaday barnaamijyadii maxamed mooge geeridiisii allaha unaxariisa markay dhintay xusuus baa loo samayn jiray ilaa iyo markii sagxaddii ay dhowrka joogtay qaar ay usamay sidaa jira ilaa iyo muddo dhaweedii soo dhawaaday marka sanad guri kasta geeridiisi kasoo wareysa xusuus baa la samayn jiray dad kala duwan oo aqoono kala duwan maxamed ilaxaa baa lasoo casayn jiray way warrani jireen waa laga duubi jiray waana tegi jirnay marka markasta rag baa kuu kordhaysa رجح أوانين تنا أنت رجع ولدي وقت هربين كله يعني رجع كلو نول يزن رجح وعال مكورة صني رجع بنتينا نزل وصلت بنا رجتي علي وها علي فلانتي اسمه أحمد يو حنا والله يو نسجنا خلص سهل الله يو يو ولا في عبد الله مثلا مثلا جال تاسي حطوه يزن أي كسو رورتي رجع كلو أوف ورئيسي يبود لغاق رئيسي وصدر لفقيش ورئيسي بهي عطلق وقوة حموك يسي وخمت أيها وجلسي مركا رمتي يحب آل بلادنا ودن عيضة من الوزي مركا سيابها سمكسو الرقيعة هنا فقار كوي شخصي شخصي ولا كل ميسي فقار كوي حفلت كل ميسي فقار كوي دوح لغاق بوبئة بيسي ميسي فقار كوي دوح مطال وكالب أما بقف أيها حمان وكوسي وخني waxa taasan dadka ku soo urur iyo tafarro aan u dilay deegaanada qaar ma kala lahayd ilaa gaashu jiraa aan aanu hadii la taasa laga helaa marka waan xasuustaa anigoo deegdeey iyo markan maxamed inda ka urur iyo xidii ajalad aan iyo rafamida muqaalkeeda helay ayaa inta ajalada xidina filay ajaladana waxa dhigtay wada nagu tala galay roojid in kan nuugi ilaa من معلم هو معلم ولي لو رجع الله أنا حريصه بالمثيلة على شبك هيك خبابي إذا هيك في طورا يعني من في بدي يقوم الله بقى العذاب أخرى الله بقى العذاب أخرى سوي سوري بيسي هيك يعني يعني معلم سوى صديقه إذا أنا ظلمي أنا ظلمي وخبرا أنا عن سوري عن كل كذي سوري خميتي وقصد ما أدري ما أدري كذي ويلا يمسك تلحق ولا يعني كم ولا بدنا اللي هو في شيء مرنا بيع يعني مرنا بقوة وفي ودنا هنا بعض الدراسة اللي هي معلم في كورتون معلم في سوناها يعني يقول تريد نحن نريد راح نحنشنا يعني إن شاء الله وين كورهم بنتها حصل لنا ده يقول معلم راح نحنشنا يعني بل كتب فيه جد خلاص نوعها في أي يوم كوري ودنا صدر على صورتي اللي معلم ولا لهم حركة حد يقول يقول بشيء معها محمد على هذا الفيلم وين يسوي وأبدأ أخذك صوت طبعاً، مركز أبدأ طالب سفرتي وحلاقي على قفتي حمسنا يتريسي قف أبدأ أبطي صعبة وحلاقي على الدين يريد يتريسي قف سفرتي لكل ميتي مركز أساسي كل وحيوه بسيروري
een xilliga funkiisu waxna qaaday markii aan eegnay deegaanada Soomaalida oo kaana qaaday iyada dabcan Hargeysa oo kasoo baxay oo inta badan deecaanba ku waa dhinaca suugaanta in waxa jiray ama ay ahayd casriga la tilmaamo in funka Soomaalidu uu meesha ugu sareysay maray ama aad loo adeegsanayay in ka hor waxa jiray in bulshadu inta badan waxay ku wada hadli jireen ama la isugu maansoon jiray ama lagu wada shakiisan jiray oo fariimaha la isugu gudbin jiray ena suugan kala duwan gadeen noqoto gabayo maansooyin markana eegno hal abuuradii hore ee waayay waayo iyo suugaanta ay tirinayeen isaga isku ahaayeen maxamed
runtii siin maxamed iyo hal abuuradaas isku ahaayeen waxa ka dareemaysaa isla suugaantooda waa mid fanaanka ah ee maansada la dirayo ugu soo halqabsanayay ayaa buu ahaa wuxuu ahaa mishiin dhaqaatiya fanka in badan oo kamid ah mishiinkii dhaqaatiyiisa sidii siin lagu ahaa مشيتي بقاتي هسه هذه أول واحد من كابوها مشيتي بقاتي حكومة واختيار كل من سير مرحى وكوري سير عبد القيس واحد غاوي أي سودان سنين أكيد كل اللي أي كل كفارين بوها مثلا أنا موضوع حكومة فعلا معناها كارين توقعها أبيان تي يعني بلكة ما تسوي هالشيء يعني أصلا نك استوى خلايا حكومة اللي هي هسه أنا الله وعيو قاري
ولك isaga markaas ay isku ahaayeen inuu wax uriyo ama wax halabuuro u dhinaca suugaanta wax ka sameeyo
sidaan kula kulmay nin abuu aan ahaa oo jiijiga marka la kulmay allah aan xariifay jiijid laga soo dhintay wuxuu ii sheegay aan ku dhibay maxamed nigu meel arag oo waxaan caadi ugu dhibay halabuurkiisa ka warran baa fuuri inkastoo ka tagay nigu meel arag ii sheegay wuxuu ahaa halabuurka maxamed nigu waxaan dardiyay nigu halabuurka kale ee codkiisa doonayeen inay dadka ku gaarsiiyaan marka maxamed waxaa lagu urbuuxaa midaha uu sameyn jiray waxamada ugu dhaganaa diinta sida sameeyey marka si uu sameeyey waxaa ka mid ahaa heesti walaalkii dhagiga dhiigeeyey dhooftii nigu dhararayey waxaa ka mid ahaa gabay amiro kooban nigu soo gaadhay oo amiriisa inay waxaan guday waxaan galay waxaan galay aqoon waayo dar waxaan leeyahay inaaniga lay geysto dadka lagu sameeyo xirta garan waxaa taas miraha la tartay sidaa lifay هذا كله كم من كيسه وقاعي وفنان كذي وحنا وكره كم من كيسه وهاي في خصوصي هذا هي بنتني ثاني اللي قال لي فوها وحنا نجلس لنا عزان تو فنطة يس عزان تقولها وريت لي بشيء كل شيء بس
كفر علي بعشيو كم دير تبكيو ويلك تقام صدا
ana barnaamijkeenni caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo. dhegeystayaal heestaasina waxay ugu dambeysay barnaamijkeena caweyska Washington gabagabadii idaacaddeenu ku dhownahay dhegeystayaale aan qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka aan idin guudmaro. wax ka yar 8:40 kadib qaraxii waxyeellada geystay ee ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul ayaa militariga Mareykanku ay ku aargoosteen jimcihii duqeyna diyaaradaha aan duuliyaha wadeen ee daroonka loo yaqaano ay la beegsadeen kooxda IS ee Afghanistan ee xiriirka la leh kooxda la baxday dowladda Islaamka ee Khorasan amaba ISK. Kabtan Bill Urban oo afayeen u hadlay taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa war soo saaray ku sheegay in duqeyn aan la faahfaahin ay ka dhacday gobolka Nagahar ee dalka Afghanistan, taasoo waxyaabaha hordhaca ay muujinayaan in lagu dilay bartilmaameedkii, isla markaana ay og yihiin inaanay dad rayda wax ku noqon, sidoo kalena aanay caddayn in bartilmaameedku ahaa qofkii ku lug lahaa qorshihii weerarka garoonka diyaarada ee magaalada Kabul. kooxda ISSK ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi ismidaaminta ee ka dhacay garoonka diyaarada ee Kabul Khamiistii, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 170 qof oo ay ka mid ahaayeen 13 askari oo ka tirsan ciidamada militariga Mareykanka. xarunta dhexe duufaanada Mareykanka ayaa sabtida maanta sheegtay in duufaanta Ida la filayo in ay si dhaqsa u soo xoogaysato ilaa ay soo saqayso geesta galbeed ama aan idhaahdo waqooyi galbeed, sidoo kalena ku dhararan koonfur bari dalka Mexico. iyadoo ku bilaabantay amaba ku dhufatay waddanka kuuba jimcihii, isla markaana ay suurtagal tahay inay soo gaadho gobolka koonfurta Mareykanka ku yaala Louisiana, iyadoo heerka afraad ee duufaanada ah maalinta Axadda sida ay sheegtay xaruntani. Ciidda ayaa jimcihii isu beddeshay duufaan, iyadoo xawaaraha dabaysha ay wadataana ay ugu badnaan ahayd 120 kilomitir saacaddiiba ka hor inta aanay soo gaarin xeebaha waddanka Kuuba. dhegeystayaal, haynu intaynaan gabagabada idaacadda gaarin, haatan aan ku wada nasanno codka fanaanada Khadra Daahir Cige. taasi ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeedii caawiya dunida. tan iyo intaynu kulanti dambe isugu iman doona ama idaacaddan idaacad lamid ah, waxaan idin leeyahay anigo ah Cabdixakiin Maxamuud Shiruuco idaacadda idinla socodsiinayay, iyo weli Maxamed Cabdixasan Sandheer oo isugu keenta buridaya. sida ayo nabadgelyo.